How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
August 2009. St. Bennetsi suure Viktoria ajastust pärineva maja eesaeda Edinburgh Morningside piirkonnas, kus elab tema eminents kardinal Keith Patrick O'Brien, kaunistasid kuldkollased hilissuvised roosid. Aia nurgas sissepääsu vastas seisis jumalaema kuju, mis oleks nagu meid tervitanud. Autorehvid suhisesid kruusasel sissesõiduteel pidurdades. Nii pea kui autost välja sain, tunnetasin otsemaid selle koha rahu. Kõndisin kiviplaatidest rada mööda kuju juurde ja lugesin palve, nagu olen alati teinud sellest ajast saati, mil olin väike tüdruk ja ema mulle seda õpetas. Maja välisukse kohal seisavad Rait kirjas sõnad. Salva me bona crux, mis tähendab päästa mind, hea rist. Kohal olid Frank ja tema naine Maureen koos Mario Marcellaga musikaalsest Lääne-Lothiani perekonnast, Lorraine, Penny ja Sadie. Frank ning Mario juba tundsid kardinali hästi, kuna töötasid St. Josephis, kuid meie teiste jaoks oli seal viibida väga põnev ja mõned meist olid veidi närvis oodates, et helistamisele reageeritaks. Meile kui pühendunud katoliiklastele oli kutse katoliku kiriku kardinaliga lõunastama tulla au ja privileeg, millest me keegi unistadagi polnud osanud. Ukse avas Noora, kardinali assistent. Armas iirlase väljanägemisega daam, punaste juuste ja sädeleva naeratusega tekitas kohemaid koduse tunde, kui juhatas meid vastuvõttu saali, kus tema eminents meid St. Andrew Šotimaa kaitsepühaku kuju all ootas. Tema eminents tervitas meid kõiki eraldi ning ütles, et tal on väga hea meel mind ja mu sõpru oma kodus võõrustada. See peale järgnesime talle piki koridori erapalvelasse. St. Bennet kuulus algul kellelegi advokaadile ja katoliku kirik oli temalt maja ostnud 1878. aastal. Seetõttu oli koridor üsna pime, nagu igas teises suures Viktoria-aegses elamus. Põrandat katab vaip ja suletud uksed viivad kõrvalruumidesse. Kabel lisati ehitusele umbes 100 aastat tagasi ja miski ei üllatanud meid rohkem kui ilu, mis meid ukse avanedes ees ootas. Need meist, kes siin varem käinud ei olnud, ahetasid enne kui sisse astusime. See on täiuslik miniatuurne kabeli juveel. Roosiroosade seinte, valgete kipskrohviga kaetud sammaste ja eredate vitraasidega, mis ujutavad interjööri üle särava valgusega. Altarist vasakul seisab püha Joosepi ja paremal jumalaema kuju, kus ta on noor ja ebamaine, rüü ümber lehvimas. See oli uskumatult kaunis ja meeliülendav koht, kus pidada rukkimaarja päeva missat. Kardinal oma rüüs on tohutult võimas ja autoriteetne kuju. Pärast missat küsis ta minult, kas ma ei sooviks palvelas laulda, ent olin liialt ümbritseval ummuses ja häbelikus ei lubanud mul seda teha. Üks fotograaf oli tulnud meie külaskäiku jäädvustama ning mul lubati istuda spetsiaalselt paavst Johannes Paulus teise jaoks valmistatud toolile tema aastate taguse Šotimaa külastuse ajast. Mäletasin nii selgesti, kuidas olin talle kummardunud, kui ta minust Mundil oma sõidukis möödus. kui ma istusin palvelas samal toolil, kus ta oli palvetanud, tundus peaaegu, nagu oleks mu elule ring peale saanud. Läksime kõik söögituppa lõunale. Mind pandi istuma kardinali vastu ja esmalt läks mul keel sõlme, kuid varsti tundsin end koduselt, sest kardinaliga oli kerge lävida. Silmis on tal naerusäde ja huumorimeelest ei tule ka puudu. Pärast Suurbritannia otsib superstaari finaali oli tema eminents saatnud mulle veel ühe kaardi, kus õnnitles mind saavutuse puhul ja ilmselt oli ta end sellest peale kursis hoidnud ka pressis kajastatavate sõnumitega. Lõunalauas rääkis ta mulle, et kuhu tahes ta maailmas ka ei läheks, kui ütleb, et on Šotimaalt, küsivad inimesed igal pool. Kas te Susan Boyle tunnete? Kuidas Susan Boylel läheb? Kui ta hiljuti Iirimaalt külastas, oli president Mary McAleese talle rääkinud, et kõik ta pere eri põlvkonnad olid kokku tulnud minu finaale esinemist vaatama. Ta oli valmistanud pidusöögi ja pika aja vältel esimest korda veetsid nad ühise õhtu. Nii et minu laulmine tõi inimesed kokku. Laupäeva õhtused meelelahutusprogrammid teevad ju seda alati, ei soovinud ma au endale. Kardinal küsis, kuidas mul viimaste kuude jooksul on läinud. Ütlesin talle, et tõusude ja mõõnadega. Ent nüüd tunduvad asjad paika loksuvat. Salvestasin albumit ja mul oli keelatud sellest rääkida, kuid tahtsin, et ta teaks seda sisaldavat ka kirikulaule. Ta rõõmustas selle üle ning sõnas end lootvat, et albumi ilmudes annan tallegi ühe eksemplari. Lubasin seda kindlasti teha. Ma ei soodnud ikka kuidagi uskuda, kui kerge mul oli temaga rääkida. Pärast poole läksime tagasi õdusasse elutuppa kohvi jooma. Meie kodus seisab elutoas igasuguseid religioosseid kujusid ja suveniire pühamutest, kus me käinud olime. Seetõttu üllatas mind, et kardinali elutoas ei leidunud üldse midagi niisugust. Ehkki rohelisest, majatagusest aiast võis läbi suurte akende selgelt näha teist jumalaema kivist kuju. Kamina Simsil seisis palju fotosid, just samamoodi nagu hariliku inimese majas, välja arvatud asjaolu, et laulatuste või esimeste armulaudade või muu säärase asemel kujutasid need fotod mälestusi kardinali elu tähtsatest hetkedest, nagu näiteks sellest, kuidas paavst Johannes Paulus teine temast kardinali tegi, või siis teine foto Sikstuse kabelist, kus ta oli paavst Benediktus 16. Valinud kardinalide kogu liige. Tundsin end küllalt vabalt esitamaks küsimusi fotode kohta ja ka Kamina Simsi kohal kõrguva väga suure õlimaali kohta. See kujutas nelja prantsuse talunaist, ühel neist beebikätel, kes kõik ootasid oma kaluritest mehi merelt tagasi. Minule tundus see pilt olevat väga inimlik, võrreldes traditsioonilisema kristliku kunstiga, mida võiks oodata kardinali kodus. Tema eminent selgitas mulle, et selle oli ta eelkäijale andnud üks sõber oma surmaeel, kuna maal oli nii suur, et ta ei teadnud kedagi teist, kel oleks piisavalt ruumi seda eksponeerida. Kas see meeldib teile? Küsis ta. Minu arvates on nende näoilmad väga liigutavad, ütlesin. Nägin, et naised on mures, nad ei teadnud, mis tulevik neile toob. Kardinal naeratas mulle. Kunstikriitikuna ei ole ma võib-olla kõige tugevam, ent arvan, et ta sai aru minu mõttest. Enne lahkumist pöördusime kõik veel kord ilusasse väiksesse kabelisse tagasi, et koos palvetada. Nüüd, mil me enam närvis ei olnud ja tundsime end kardinaliselt siis väga hästi, haaras meid sügav rahu. Tundsin end nii privilegeerituna ja õnnistatuna, et mul tekkis ääratu vajadus oma tänulikust väljendada. Selle ajal, kui teised edasi põlvitasid, tõusin mina, seisin jumalaema kuju ette ning laulsin Ave Mariat. Mu hääl kostis nii puhtalt ja siiralt nagu päikese valgus, mis kabelit täitis. Pärast valitses paar sekundit vaikust, noodid kandusid veel õhus nagu mälestus kajast. Kardinal tänas mind ja ütles, et see oli ilus ning liigutav hetk. Teel koju istusin auto tagaistmel väga vaiksena, kuna mõtlesin möödunud päeva peale. Kõigist imelistest kordadest, mida olen nautinud, oli see selline, mille puhul oleksin kõige enam soovinud oma kalli ema juures viibimist. Ma tean, et tal oleks kardinal meeldinud. Ta on selline kahe jalaga maas mees. Temaga saab koos naerda ja emale oleks see rõõmu valmistanud. Aga ema oli vaimus minu juures. Olin seda viimaste nädalate vältel väga tugevasti uskuma hakanud. Kõige raskematel hetkedel ma peaaegu, et tundsin ta jälgivat murelikku pilku, nagu ta oleks püüdnud mind juhatada nagu alati. Aga et ta ise ei saanud kohal olla, siis pani ta mu teele õiged inimesed. Mille iganes mul probleeme tekis, näis õige inimene mulle appi tulevat. Olin kindel, et tema oli põhjus, miks mul rasketest aegadest õnnestus üle saada ja ta oli minuga ka imelistel päevadel nagu täna. Pärast paari päevast puhkust juunikuus suutsin jälle proove teha ja ühineda Suurbritannia otsib superstaari esinemistega. Vahetu kontakt publikuga oli suurepärane. Puudus närvipinge, mille olid tekitanud kolm peakohal sumisenud kaamerat. Ja ka õhkond oli hoopis erinev telestuudios valitsenud õhkonnast. Mõned staadionid, kus esinesime, olid tohutud nagu Wembley Arena, mis mahutab 6000 inimest. Kõik pileti ostnud soovisid head meelelahutust, mitte hukka mõista või kritiseerida, vaid nautida. Publikust tulvanud müra ja elevus oli uskumatu, sealt suisa voogas energiat, mida võisid suunata oma esinemisesse. See tõhtsis mu tuju ja andis uut jõudu. Ent nii öelda lavatagustes valitses ikka veel suur segadus selles suhtes, missugune artisti staatus oleks mulle jõukohane ning mitmel korral sai stress mu üle jälle võitu, nii et olin esinemiseks liialt väsinud. Tundsin uhkust, et enamikul kordadel õnnestus mul õhtuti laulda, eriti Šotimaal, kus esinesime Glasgow's ja Edinburgh's ning Põhja-Iirimaal mu emapoolse suguvõsa kodukandis, seal esinesime Belfastis. Nendes kohtades oli publiku reageering südant soojendav. Nüüd, mil enam närvipinget polnud ja kõik andekad finalistid said rambivalguses omale ära teenitud koha, valitses lava taga sõbralik õhkkond. Arvan, et minu lemmik esinejaks oli Holly Steele. Ta oli üks pisike neiu, tohutu ulatusega täiskasvanulika häälega ja ma tõesti nautisin tema laulmist. Ent ka teised esinesid väga hästi. Umbes poole tuuri peal kuulsime Michael Jacksoni surmast ja see päev oli väga kurb. Esinesime tol õhtul Bournemouthis konverentsikeskuses, kus tavaneb vaade merele. Väljas oli imeilus suveilm, kuid ruumides valitses sünge ja tuim meeleolu. Paljusid noori mehi oli Michael Jackson inspireerinud. Olnud lauljane see isik, kellega sooviti samastuda, ja nüüd oli ta surnud. Nad kõndisid šokis just kui zombid. Erakordne oli aduda, kui palju meie show legendaarsele esinemiskunstnikule võlgnes. Alates ekscentrilisest poolfinaalist Darth Jacksonist kuni selliste tantsutruppideni nagu Diversity ja Flawless, aga ka väikese Aidani Breakerini. Jacqueline laulis Michael Jacksoni laulu ning ringi liikus jutt, et Michael Jackson oli palunud tal oma tulevase viimase tuuriga This Is It ühineda. Traagiline on, et ta sai Michael Jacksoni heaks laulda vaid tolle matustel. Arvatamasti ei mõelnud keegi noist tänavatantsu poistest, et riietusruumi ukse taga, millel seisis silt Susan Boyle, nutis ka üks keskealine naine. Mu kõigi aegade meelislaule on olnud Michael Jacksoni Ben ja ma mäletasin nii selgesti, kuidas seda teismelise südant liigutava tunnetusega laulnud olin, mikrofoni asemel käes hambaari. Pühendasime selle õhtu Michael Jacksonile, kes oli meid kõiki nii palju inspireerinud. Suurbritannia otsib superstaari. Etendus oli väga targalt kavandatud viisil, mis võimaldas kõigil finalistidel oma fännide ees särada. Ent kuulajaskonnale oli varuks ka paar üllatust. Üheks naljakaks momendiks oli Darth Jacksoni ilmumine, kellele järgnes lavale rühm tähesõdade väga sportliku väljanägemisega rünnak rühmlasi. Tantsutrupp Flawless, kes olid kõik riietatud imperaatori armee valgesse vormi. Nende taga trampis paar lühemat, kogukamat rünnakrühmlast. Publikul kulus vaid sekund mõistmaks, et kaks, kes lõpus nende kannul käisid, olid Demi ja Leiji ehk tuntud ka kui Stavros Flatley. See number võeti alati vastu tormilise aplausiga. Kui olin tagasi Londonis oma ajutises kodus, esitles vennatütar Kirsty mind pikale keskealisele mehele, kes nägi välja veidi Harrison Fordi moodi. Kui nüüd tähesõdade teemaga jätkata, siis tema tegelane ei osutunud niivõrd Han Soloks, kuivõrd pigem Obi-Wan Kenobiks, kuna tal oli Jedi Meisteri kannatus. Selle mehe nimi oli Andy Stevens. Pärast pikka arutelu olin otsustanud, et minu karjääri suudab kõige paremini suunata meeskond, kuhu kuulus Ossi Kilkni. Tohutu kogemuste pagasiga tippmanager ja Kirsty meedialal töötav advokaat. Kahe peale kokku saaksid nad mul aidata orienteeruda muusiku elukutsega kaasnevate ärisuhete ning lepingute rägastikus. See on keeruline maailm ja tundsin suurt kergendust, et nüüd juhatavad mind usaldusväärsed inimesed ja et saan keskenduda laulmisele. Kolmas selle meeskonna liige, igapäevaselt mu eest hoolitsev manager, oli arvatavasti selle piltmõistatuse kõige tähtsam osa ja siin kohal astus mängu Andy Stevens. Ossi küsis temalt, kas ta ei sooviks minuga kohtuda, et vaadata, kas sobime kokku. Tol ajal olin alles hiljuti läbi teinud väga dramaatilise kogemuse abikloostris ega usaldanud kedagi. Kui Kirsty mulle Andit esitles, olin nii arg, et ei julanud talle silmagi vaadata. Ma ei tee teile haiget, ütles ta. Tahan lihtsalt teiega rääkida. Leidsin ta olevat väga meeldiva ja viisaka. Paar päeva hiljem viis ta meid õhtust sööma. Ta rääkis oma juhtimiskogemusest ja sellest, kuidas nägi mu karjääri edenemas ning tema jutul oli jumet. Ta ei tahtnud, et ma kiirustaksin kontserte andma oma edu laineharjal, et sellest tulu lõigata. Ta tahtis pigem lasta mul keskenduda albumi tegemisele ja siis võtta sealt järgjärgult kõik, kasvatades kasumit, mida saaks eri eluetappidel kasutada nii, et see võimaldaks mul kenasti toime tulla. Ühe sõnaga, teha esimesi samme. Leidsin, et selline lähenemine annab mulle kindlust. Kuna mind püüti säästa ajakirjanduse pidevas sekkumise eest ja lasta veidi puhata, siis elasin varjatud konvendihoones Põhja-Londonis koos isikliku assistendi Juliaga, kelle plaadifirma oli mulle määranud. Ta elas koos minuga ja samuti viibis seal turvafirma töötaja, noormees, kelle nimeks Chiron. Mu elukoht oli vanast ümber ehitatud uusarendus, kuid seal puudusid mugavused või mulle harjumuspärased asjad, nii et tundsin end elavat nagu mingis näidiskodus. Mil iganes käisin jalutamas, saatis mind turvamees. Aga mõnikord sa soovid ju lihtsalt omaette olla. Küllap aga tahtis plaadifirma mind ajakirjanduse eest kaitsta ja nad otsustasid teha seda just nõnda. Kuid kellelgi, kes on nii kahe jalaga maas kui mina, oli võimatu aru saada, miks ei võinud ma endist viisi edasi elada. Tundsin puudust inimestest, kes mind Blackburnist teadsid. Aegajalt oli tunne, et viibin pigem vanglas kui luksuslikus majas. Kui kohtusime Andyga, tajusin oma südames, et ta suudab aidata mul leida veidi tasakaalu, et ta on minu kõrval ja mis veelgi tähtsam, minu poolel. Mul on väga hea meel öelda, et mu sisetunne osutus õigeks.
Susan Poli raamatut selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Sings my song.